tânăr în Europa.
Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi punem lupa pe ONG-uri, încercăm să facem o radiografie, de fapt au făcut-o deja alții înaintea noastră. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a venit cu un raport proaspăt. România 2024, sectorul neguvernamental, profil, tendințe, provocări. Pe scurt, asta vom încerca și noi să aflăm, cum ne mai prezentăm în acest an în care toată lumea spune avem nevoie de societate civilă ca de aer. Le spun bun venit la RFI, Ștefania Andersen, director operațional FDSC, Simona Constantinescu, director de dezvoltare și advocacy. Bun venit la RFI!
Mulțumim frumos de invitație!
Cum arată raportul pe 2024? Chiar înainte de emisiune vorbeam, Simona Constantinescu, că e pe 2024, dar nu analizează 4 luni din 2024.
Aș zice că este din 2024, dar el se află în acest moment la a treia ediție. Prima dată am făcut o asemenea investigație, o asemenea analiză am făcut în anul 2010. Următorul raport l-am avut în 2017 și iată la 7 ani distanță din nou, din 7 în 7 ani îl avem pe acesta, 2024. Din diverse perspective, inclusiv serii de date referitoare la, nu știu, venituri sau număr de angajați, raportul acoperă o secvență mai mare de ani, nu se referă la un singur an și tocmai asta este frumusețea lui, că arată niște tendințe și se uită pe o perioadă mai lungă de timp pe cum s-a transformat sectorul neguvernamental și cum s-a transformat societatea, pentru că până la urmă felul în care a evoluat organizațiile neguvernamentale sunt un indicator și al felului în care s-a dus într-un parte sau alta societatea românească, mai ales în zonele acestea mai puțin, pe care le atingi mai puțin. Democrație, drepturile omului, stat de drept, comportament asociativ, valori, chestiunile pe care nu pui mâna, așa cum vorbești de construcții sau de arbori sau de, nu știu...
Un spital,
deși, iată că un spital, apropo că spui un spital, a venit dinspre societatea civilă și e un subiect cu valențe extraordinar de mari vis-a-vis de cum a evoluat societatea.
Ștefania Andersen, cum arată sectorul ONG-urilor în acest moment comparativ cu ce ați făcut din 2010 încoace?
Aș spune că evoluăm. Evoluăm și creștem și noi ca sector, ca structuri, ca număr, ca oameni implicați și așa mai departe, dar și din punctul de vedere al relaționării cu oamenii, cu cetățenii, al relaționării cu autoritatea publică și cu mediul de business, dintre cei care sunt, să zic, sprijinitori ai sectorului într-o mai mică sau mai mare măsură. În termen de evoluție, eu știu, aș spune că în fiecare an, să zic, în România se înregistrează între 4.200-4.300 de organizații noi. Deci în fiecare an venim cu interes din partea oamenilor de a fi împreună, de a face lucruri împreună, că ăsta e scopul organizației. Spuneați de ce există organizațiile, dincolo de ideea de a furniza, de a face ceva pentru oameni. Practic, noi suntem în organizație și dezvoltăm competențe, învățăm să facem lucruri, să lucrăm mai bine împreună sau, eu știu, să facem ceva vizibil într-o comunitate. Chiar dacă acest vizibil nu înseamnă neapărat sau exclusiv o construcție sau reparat un parc sau este pur și simplu de a fi împreună ca oameni și a mobiliza interesul pentru ceea ce este în jurul nostru. Tot ca evoluție am crescut și în termen de servicii furnizate și în termen de venituri pe care sectorul a reușit să le atragă, venituri care de altfel se întorc către beneficiarii noștri, către cei pe care îi sprijinim. Se vede în evoluție, eu știu, se văd efectele pandemiei, ale războiului din Ucraina. Știm că am avut perioada din 2020 care ne-a afectat pe toți, care a fost o presiune pentru noi ca sector să ne adaptăm rapid, să reacționăm și să deservim nevoi în creștere. La momentul respectiv, ONG-urile, sectorul privat, oamenii au venit împreună să rezolve niște probleme la care statul nu era capabil să reacționeze la acel moment. Asta a fost o mobilizare extraordinară, dar a fost și o nevoie extraordinară de resurse. de a aduce bani în sector ca să furnizeze acele servicii. Și acolo s-a văzut practic și interesul sau dorința oamenilor de a sprijini sectorul. Au fost bani care au ajuns către organizațiile neguvernamentale ca să ducă apoi către servicii, dar și foarte multe presiuni la nivel de capacitate a organizațiilor. Au generat oboseală organizațională, presiune multă pentru că trebuia să rezolve atunci o problemă și pui deoparte sau aduci, folosești resurse pe care tu le vedeai, le aveai în mintea ta că o să te ajute pe termen lung să dezvolți programele pe care le aveai în minte.
Ce înseamnă oboseală organizațională?
Cred că peste 80% din oamenii, din angajații din sector, au declarat că sunt afectați de un grad ridicat de stres profesional, de burnout. Rolul principal este, ok, am să ajut să rezolv o problemă, mă concentrez pe asta, îmi pun energia acolo. Pe de altă parte, organizația neguvernamentală trebuie să respecte legea. Am o grămadă de raportări financiare sau obligații față de statul român pe care trebuie să le rezolv. Am o grămadă de raportări și obligații către finanțatorul meu, că este finanțator instituțional. Eu fac raportare distinctă pentru acel finanțator în care îi spun fiecare leuț unde s-a dus, pentru ce și cu ce rezultat.
Și presupun că aici apare lupta în care trebuie să alegi, te concentrezi pe hârtii, să-ți fie la zi sau
tocmai că nu prea
poți
să alegi, că ești obligat să le faci pe toate dacă ești o organizație care te respecti pe tine și îl respecti și pe cel care ți-a dat banul, de altfel. Pentru că finanțatorului trebuie să-i mulțumesc, să-i arăți rezultatele, inclusiv cetățeanul. Dacă eu am luat un leu de la cetățean, ar trebui să-mi aloc timp să comunic omului, să-i spun ce am făcut cu leul pe care mi l-a dat cetățeanul. Și astea sunt presiuni care vin din mai multe părți, care vin către o mână de oameni, pentru că în organizații nu avem organizații foarte mari. Sunt puține cele care au număr mare de angajați, sunt foarte multe care se bazează pe voluntari. Și presiunea este pe o mână de oameni în fiecare dintre aceste organizații.
Vroiam, nu, cu ocazia asta, că îmi dai voie, vreau să plec de la această conversație pe care a început-o și aș vrea să demontez un mit. Mitul că banii organizațiilor neguvernamentale se duc într-o gaură de care nu știe nimeni. E un narativ, e o retorică pe care o întâlnim uneori în spațiu public cu ăștia care nu vor să raporteze. Și pornind de la epuizarea de care pomenea Ștefania, nu numai că vor să raporteze, dar ei au fix aceleași obligații de raportare către statul român ca orice altă formă juridică din România. Nu au un regim preferențial. La fel ca o societate comercială, organizație neguvernamentală, are cod fiscal, plătește taxe și impozite, nu plătește mai puține taxe și impozite, plătește aceleași taxe și impozite, are aceleași obligații de înregistrare pe muncă, are aceleași obligații de înregistrare pe evidențele e absolut identic. În plus este și palierul de care pomenea Ștefania, trebuie să raportăm către finanțator și mai mult decât atât, în momentul în care apelăm la voi, la donatorii individuali, la persoanele fizice să ne sprijiniți, normal că trebuie să vă spunem ce facem cu banii, pentru că atunci când lucrezi cu banii altuia trebuie să spui, probabil că în mod accidental unii nu comunică ce fac cu banii, dar ei dispar.
Organizația nu înseamnă doar personal angajat, înseamnă și voluntar, asta înseamnă să avem abilitatea să reușim să atragem în cercul nostru mai mulți oameni care să vină să fie alături de noi, adică implicarea voluntarilor și a altora care nu sunt angajați este esențială, pentru că și voluntariatul în sine dezvoltă niște competențe. E foarte importantă experiența pentru oricine ar veni, doar că depinde de noi să avem această abilitate să aducem oamenii în procesele noastre, în stilul nostru de lucru, pentru că construim o serie pe valori comune și e important ca, eu știu, valorile în care credem noi ca oameni dintr-o organizație să reușim să le împărtășim și cu ceilalți. Și apoi trebuie puse resurse, ce să spun, direct suport pentru organizație. Întotdeauna, nu știu dacă e bine să o spun așa direct, dar o să o spun. Și resurse pentru a avea grijă de noi ca oameni și de oamenii noștri din partea finanțatorilor pentru ceea ce noi simplist, așa vorbim de să punem bani pentru dezvoltare organizațională, de bani care să duc ca să avem grijă de noi ca oameni și ca structură. Ori de acolo e foarte greu să un finanțator să-ți dea bani pentru asta.
Și să avem suficient profesioniști care să ne facă viața mai simplă. Apropo de instrumente digitale, sunt scumpe, sunt la îndemână, dar să mă duc în exterior să iau pe cineva care să-mi facă această analiză despre cum aș putea să transform complet procesele din acest moment într-o folosind instrumente digitale care pe termen lung sigur ar simplifica viața și poate ar face-o și mai ieftină în termen de costuri, dar în acest moment mi-ar trebui niște bani care ar trebui să intre într-un proiect care nu s-ar duce către beneficiarul final. Tu vii către mine și spui aș vrea să dau bani pentru cursuri pentru copii din sectorul cuterică. Și eu ți-aș spune, da, da, dă-mi și mie 20% din banii ăștia voie să mă fac mai bun, mai eficient, să-mi cumpăr niște computere și să-mi iau nu știu ce aplicație.
Înțeleg donatorii?
Ușor, nu, dar probabil că și noi trebuie să verbalizăm și să exemplificăm mai bine decât am făcut-o până acum.
Avem aici 127.000 de organizații. Cum arată ele? Cum sunt împărțite? Unde sunt mai solide? În ce sectoare și în ce sectoare sunt mai mai clătinate, așa? Și le reamintesc ascultătorilor Simona Constantinescu, Ștefanie Andersen de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Facem radiografia ONG-urilor. Așadar, în ce sector stau bine?
Vorbim despre cele 127.000. O să mă uit un pic așa pe harta României și avem și discrepanțe teritoriale apropo de distribuția acestor organizații în țară, și anume o concentrație mare la 1000 de locuitori în zona Cluj, zona Harghita, deci în partea de nord-vest, evident și Bucureștiu.
Harghita de ce?
Este, nu știu, comunitatea maghiară este foarte, are spiritul asociativ puternic. N-am intrat într-o analiză în profunzime, deocamdată ne-am limitat la a observa realitatea. Factual, acolo suntem cu o...
Acolo vine și foarte multă finanțare de la Budapesta și atunci s-ar putea să...
E adevărat, n-am intrat într-o analiză, dar da, e... Cu siguranță este și asta o realitate, dar este și spiritul din zona nord-vest, care dorința de asociere, cred că e un spirit mai puternic, care cred că e și istoric vorbind mai
deschisă
de a lucra, de a lucra împreună mai puternic. În schimb, în sud, în zona de sud, Olt...
Văd că în coada clasamentului Vaslui ia lomița.
Din păcate, da. Și asta se vede și, eu știu, că unul dintre indicatorii pe care îi mai calculam în raport acolo era cât contribuim noi ca sector la PIB-ul, la produsul intern brut al României. Și e o pondere importantă, 1,51% în 2022, dar iarăși acolo se văd discrepanțe, adică zonele în care, evident, înregistrarea organizațiilor este mai slabă și contribuția la PIB-ul național este mai mic și, prin urmare, și capacitatea de a adresa nevoi din zonele respective. Iar în ceea ce privește, eu știu, ca domenii de activitate, cam o treime din organizațiile înregistrate, acum nu spun neapărat că toate acestea sunt active, sunt pe partea de social caritabil, asta și având în vedere, eu știu, evoluția noastră de după Revoluție, în care a trebuit, acolo au fost politicile sociale, acolo a fost nevoie de organizații să ne activăm sau să ne reactivăm după schimbarea de regim.
Că vorbim de radiografie, asta arată și ceva despre cum stăm. Dacă e atât de mare nevoie de... Și din câte știu, nici nu fac față solicitărilor. Simona Constantinescu, vorbeam de un sector un pic mai strâns așa cu ușa. Unde stau ONG-urile? Unde au dedus o luptă mai aprigă?
Sigur, întotdeauna cele mai vitregite așa și probabil cu epuizarea mai mare, apropo de epuizare, dar și cu o încrâncenare probabil mai mare, nu-mi dau seama, zic eu, sunt cele care aduc în agenda publică teme sensibile și sunt cele care de regulă critică
sau trag semnale de alarmă.
Păi în sensul ăsta, critică, dacă vrei, într-un sens, noi gândim că într-un sens constructiv, adică critica are un sensul de a opri niște lucruri neplăcute pentru societate și o alertă pentru decidentul public, fie că este el în zona administrativă sau în zona politică. No, toată lumea se gândește la proteste stradale sau petiții, mobilizare de cetățeni în momentul în care există o alertă. Sunt tot felul de teme sensibile pentru societate, nu neapărat sensibile pentru întreaga populație, adică nu se aliniază neapărat în spatele acestor teme. Aceste organizații au parte de un mediu de multe ori ostil pentru că atrag atenția asupra unor acte normative care, nu știu, îngustează spațiul de acțiune cetățenesc și atunci încearcă să atragă atenția. Atenți, hello, astea sunt drepturile omului, n-aveți voie să vă băgați voi cu legea în mână în povestea asta. Pe de altă parte, ele n-aduc niște recompense imediate activitățile acestor organizații. Nu se văd imediat și de multe ori e o muncă de uzură în care te duci către politician, către parlament, intri o dată, intri de două ori, intri de 10 ori și s-ar putea în final să nu reușești să oprești respectivul act normativ. Și atunci e foarte dificil să obții finanțare pentru asta. Fie pentru că tema e sensibilă, fie pentru că orice donator dorește să aibă și el o satisfacție că banii lui au fost cheltuiți pentru ceva care eventual produc un rezultat imediat, nu peste 10 ani. Democrația, statul de drept sunt ceva pe care nu le putem atinge și probabil că ne-am dat seama, ar trebui să facem acest exercițiu de imaginație și să ne imaginăm cum ar fi dacă n-ar fi. Dar nu suntem întotdeauna dispuși.
Iar în acest sector e foarte importantă reacția societății.
Da.
Reacție care la un moment dat a început să lipsească. Parcă și societatea a intrat într-un soi de amorțeală. Nu-mi explic de ce. Resemnare, amorțeală. Adică pe subiecte fierbinți n-au mai reacționat, n-au mai ieșit în stradă. Că asta era o... Și atunci cred că simți la un moment dat că nu mai în spate sprijinul societății.
Cred că sunt și foarte multe subiecte fierbinți. Nu sunt puține. Și atunci, câte energie să ai să te ocupi de toate? Tot în studiul nostru veți vedea cei care îl veți citi că, de exemplu, pentru organizațiile de media donează numai 2%. Uh-huh. 2% e bine că se întâmplă, dar e puțin. În condițiile în care vedem cu ochiul liber, nu simțim nevoia de informație corectă, este între epoca dezinformării, ne interesează mai puțin meniul nu știu cărui politician și mai mult ce se întâmplă cu decizia lui publică, adică avem nevoie de informație de calitate, nu ne plângem într-adevăr că nu e, pe de altă parte nu facem acest efort de a susține această zonă. Nu știu, apatie pe alocul lipsă de educație, sărăcie în creștere și atunci,
la un moment dat,
pe piramida nevoilor, mai degrabă mă ocup de a-mi plăti facturile decât să mă gândesc eu la starea democrației.
A mai fost și trendul acela de luat în derâdere, reziștii, folosit
exact,
de... Adică
exact.
Aduci într-o zonă în care iei peste la picior...
Lasezi în derizoriu, de
fapt, eforturile lor. Și spunea Simona că e lupta asta de uzură, practic, și oboseală așa care se acumulează, pentru că rezultatele nu vezi. În continuu trebuie să readuci subiectele în discuție, să vorbești despre ei, să ai organizații lângă tine să facă asta și se acumulează oboseala, că spuneam mai devreme de oboseala din sector.
Un exemplu ce-mi vine în minte acum, Centrul de Resurse Juridice, de exemplu, care face activitatea asta de ani de zile și am ajuns abia acum să vorbim despre zilele groazei și nici nu știu cum mai vorbim acum. Pentru că a apărut că atunci a fost...
Asta nu înseamnă că n-au existat probleme sau că nu s-a vorbit despre ele, pentru că ceea ce face CJI-ul este de ani de zile din nou. Ei au activitate constantă.
Știu,
și mai
spuneam.
Sunt câteva organizații pe lângă ei care cred că încearcă să urmărească, dar...
Vorbeam de uzură,
da,
de an te duci. Nu ești băgat în seamă și la un moment dat prinzi un vârf la fix ca...
Da, ei sunt exemplu celor care au continuat
și sunt
acolo chiar dacă n-a ieșit în față așa cum s-a întâmplat, din păcate, în fine, anul trecut cu toate problemele care au existat pe partea de rezidențial, de servicii rezidențiale.
Simona Constantinescu, vrei să adaugi ceva?
Aveam un dialog interior în timp ce vă ascultam. Mă gândeam că metodele devin din ce în ce mai sofisticate. Metodele de captare a interesului public. Și asta o simțiți voi în presă la fel de tare, probabil, ca noi. La noi e și mai greu să captezi atenția publică în spatele unui subiect. Subiectele noastre nu sunt întotdeauna, nu sunt legate de zona economică. Din nou, asta este un dezavantaj. uneori nu le poți atinge și mai mult, nu știu cum să le zic, nu neapărat adversarii noștri, dar există un mediu de ostilitate din partea celor cu care interacționăm și mă refer aici la sfera publică uneori sau zona politică, care devine extrem de sofisticată. Și noi la rândul nostru nu suntem pregătiți pentru asta. Deci noi suntem așa un fel de ca războinicii care se duc la baioneta, cu baioneta la atac, dar în partea elaltă sunt niște oameni cu niște super rachete sofisticate,
cu niște instrumente,
căști, nu știu de care, și noi ne ducem cu vorbitul, cu pix, adică e o diferență atât de mare între
sunt
noi.
Sunt filme diferite deja, da.
Uneori probabil că părem caragioși și probabil că la rândul nostru trebuie să ne profesionalizăm mai bine și să ținem cont de această zonă de sofisticată, să zicem.
De noile provocări.
Ostilă. Da.
Pe de altă parte, în acest peisaj se sizez ONG-uri mici, grupuri, da, grupulețe
minunate,
de cartier.
Minunate.
Au început să se închege, tocmai probabil pe fondul ăsta de ok, avem o problemă, hai să vedem cum o rezolvăm. Foarte curajoase. Da. S-au luat la trântă cu imensități de raportat așa David Goliat. Asta ce arată? Faptul că oamenii au zis ok, e cartierul meu, e blocul meu, hai să ne adunăm și să ne protejăm interesele. Și să înceapă să activeze în acest sector al ONG-ului.
Cred că e un pic de regăsire a spiritului a ceea ce înseamnă să facem lucruri împreună, pe care o redescoperim și am tot redescoperit-o după, în fine, percepția noastră vis-a-vis de munca voluntară, ce se întâmpla înainte, e total diferită sau ar trebui să fie diferită față de ce este acum. Și vedem un pic, chiar și cifrele arată că această implicare prin voluntariat este pe o tendință de creștere, inclusiv în România, chiar dacă suntem departe de modelele, eu știu, nordice, nord-europene, în care,
găsim...
în fine, 70, 80, 90% dintre din cetățenii sunt implicați în cel puțin o organizație, dacă nu în mai multe. Și acolo ideea de a face ceva voluntar este mult mai puternică decât se resimte la noi, dar faptul că noi suntem pe o evoluție pozitivă, asta este foarte important. Și nucleele despre care spuneai tu, grupurile cetățenești și așa mai departe, e foarte important că se înmulțesc. A fost chiar și la nivel de, eu știu, organizații de sprijin de genul celor așa cum suntem noi, prin care, prin programe, au fost încurajate această aducere a oamenilor împreună. Noi le numim în limbajul nostru de dezvoltare comunitară și inițiative în acest domeniu, în care scopul este să aduci oamenii împreună, să fie capabil eu și cu tine să ducem la primărie, să-i batem în poartă, să-i spunem că vezi că trebuie să-mi rezolvi firul de apă care curge pe unde nu trebuie sau, în fine, o problemă. Eu iarăși am dat un exemplu de o problemă practică, nu întotdeauna sunt atât de palpabile problemele, dar anyway.
Da, cele mai recente și care au apărut în presă și ne-au captat atenția, cumva am aflat întâmplător, au fost cele legate de dizolvarea, desființarea unor ONG-uri care au venit în sprijinul unor comunități, grupuri.
Aici este o situație specială, cred că Simona ar putea să zică un
Simona
pic mai...
Constantinescu știe despre ce vorbesc, nu?
Simona Constantinescu știe, da, despre ce vorbești. Vorbim despre ceea ce numim noi SLAP. SLAP este acronimul de la Strategic Lawsuit Against Public Participation.
Un fel de traducere,
procese
adaptare.
Strategice, să le zicem, împotriva interesului public. Există niște instrumente legislative și aș zice că și asta face parte din frumusețea apartenenței noastre și la Uniunea Europeană, dar și în alte tipuri de convenții internaționale și învățăm să folosim aceste instrumente, așa fac un pic de zoom out, pe chestiuni legate de urbanism, de mediu, de discriminare, organizațiile neguvernamentale au posibilitatea prin lege de a interveni în instanță și de a pune la îndoială legalitatea unor decizii administrative, asta ca să simplific. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că în înțelepciunea lui, legiuitorul internațional sau european a zis, există o diferență extraordinar de mare de putere între o companie sau un politician sau o autoritate publică, putere informațională, resurse financiare, atunci când iau o decizie care are un efect asupra unei comunități. Din nou mă întorc și zic că e vorba de urbanism, mediu, discriminare, deci nu orice. Și atunci legiuitorul a zis, organizațiile neguvernamentale care sunt într-un fel expresia asocierii cetățenilor au voie să se ducă fără a demonstra neapărat un interes direct, pentru că tu și cu mine trebuie să arătăm că avem o ne afectează în mod direct în momentul în care începem în instanță, și să conteste practic legalitatea unor asemenea decizii, decizii care sunt analizate apoi de către o instanță judecătorească, adică nu se zice ONG-ul și zice gata, nu mai vreau eu să construiești. Nu, există un judecător care analizează legalitatea și justețea unei asemenea solicitări. Și noi numim aceste procese în interes public. Deci, practic, ne ocupăm de interesul public și nu de interesul particular al cuiva. În ultimii 2-3 ani, aș zice, că au început să apară asemenea procese cu o exacerbare sau cu o creștere fulminantă în ultimele 6 luni, în care cealaltă parte a început să folosească instrumente legale, au parte de avocați foarte bine pregătiți, sofisticați, care cuprind foarte bine toată legislația. Legislația nu e ceva simplu de cuprins și de gestionat, știm foarte bine, nu? Avocații
antrenați special
să răzbată, exact. Deci folosesc niște oameni foarte inteligenți și foarte bine pregătiți, ceea ce ai noștri, grupurile noastre de cetățeni și organizațiile nu au posibilitatea să aibă acest tip de ajutor juridic sofisticat, și se duc și le spun acestor organizații, necauzați, costurile noastre de judecată sunt de 100.000 de euro și
plătiți.
Evident că n-au organizațiile. Și mai mult decât atât, am ajuns în ultimele luni, inclusiv la costuri din acestea, ca în firmele americane, e totul super flamboiant, așa, când se aruncă cifre pe masă, suntem la 20 de milioane de euro care se cer, fie cheltuieli de judecată, despăgubiri, daune morale, diverse titluri sau diverse categorii de costuri care compun acestea. Vă dați seama, în momentul în care vine cineva, tu ca persoană fizică, că ai pus o postare pe nu știu unde sau că ai dat în judecată, ai atacat o autorizație de mediu pentru o companie care face ceva ce tu consideri că este în neregulă, aproape de arealul în care tu trăiești, și își cere 20 de milioane de euro. Păi mai faci ceva?
Da, e descurajant pentru toți.
Păi da, e descurajant pentru toți. Și ceea ce spunea Ștefania, că parcă începem să simțim un pic de vibrație de comunitate și de a lucra împreună, și s-a întâmplat și cu războiul, s-a văzut, toată lumea a văzut, și cu COVID-ul. Deci în zona socială, e clar că adusul ăsta la oaltă funcționează bine și oamenii rezonează și exersează lucru împreună, dar trebuie să se întâmple și în partea cealaltă și trebuie să nu îi descurajăm. E, în momentul ăsta asta se întâmplă și e foarte, foarte trist.
Da. Și aș vrea să, pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, vreau să vorbim și despre acest subiect foarte important, finanțarea, dar bazată pe donatori, pe susținere. Vorbeam puțin chiar înainte de emisiune, cât de important e, eu personal, cum aș putea să susțin niște ONG-uri neavând putere financiară mare. Dar totuși vreau, din domenii diferite, care ar trebui să fie strategia mea ca să conteze acolo? Pe cine să întreb?
Ștefania. O să zic rapid de ca instrumente, practic, în acest moment, instrumentele pe masă noi ca cetățeni. Dacă suntem angajați, dacă avem venituri de un anumit fel, putem să sprijinim direct o organizație neguvernamentală. În fiecare an este așa numitul procent de 3,5%, mecanismul 3,5%, prin care în fiecare an eu pot să decid că ok, 3,5% din impozitul pe care eu ar trebui să-l plătesc statului, nu mai rămân banii la stat, ci acești bani sunt direcționați către organizația pe care vreau eu să o sprijin după sufletul
sau
meu.
Sau mai multe.
Una sau mai multe, absolut. Dincolo de asta, este vorba de donația directă, donația individuală pe care...
Cu formularul acesta poți mai multe?
Da. Da.
Cum?
Se nominalizează. Se
împarte acolo. Da. Și se împarte. Înțeles. Da. Ok, asta nu știam. Adică părea că tot așa.
Că trebuie ales una singură și era o decizie grea pentru tine, nu? Dacă să rămâi...
Nu, că la un moment dat, na, îți faci analiza, zici, pe care aleg.
Da, bănuiesc deci că nu suntem la nivelurile de venit atât de mari încât să sumele, pentru că 3,5% din impozit nu sunt sume enorme, dar sunt sume care contează și fiecare leuț pe care noi îl trimitem către organizație este esențial pentru organizația care va, cel va primi. Dincolo de acest instrument, acel formular de care spuneai tu, Adineauri, e ideea de a dona direct către organizație. Tu ca cetățean, ca individ, poți să sprijini organizația direct cu sume de bani, chiar dacă, și asta e o lipsă în ceea ce privește cadrul legal, să zicem, din România, nu există beneficii fiscale care să, eu știu, să am deduceri de taxe
să
doar pentru că
da,
să mă stimuleze. Asta este un punct pe care e pe agenda, zicem, a noastră de advocacy a sectorului, în care să încercăm să mai aducem instrumente de sprijinire. Însă au apărut tot felul de, eu știu, există organizații, noi numim așa numită infrastructură civică sau care sprijină funcționarea sectorului, de exemplu, mecanismele de donații recurente, fie prin, prin diverse organizații sau prin SMS-uri. Practic, vedeți sau vedem fiecare dintre noi în online tot felul de campanii pe care le fac organizațiile și ele pot apela, adică pot încuraja oamenii să doneze. Prin urmare, eu pot să spun că în fiecare lună vreau să dau către organizația X 5 lei, 7 lei sau cât vreau eu să dau și atunci doar trebuie să dau un click când dau acordul la început și apoi recurent mi se trag din contul meu bancar suma pe care am agreat sau am fost de acord să o dau către organizație.
Cum îți alegi? Care să fie planul în momentul în care tu zici, bine, aș vrea să donez, aș vrea să mă implic? Pe cine susții? Îți faci o listă de priorități, ce e mai important pentru tine? Sau încerci să faci într-o lună, nu știu, fac o donație de 50 de lei, să spunem, pentru nu știu ce ONG din sectorul sănătății. În cealaltă lună, pe mediu. Contează sau nu e un plan bun?
Cred că e un mix de alegere personală a fiecare.
Cred că alegere individuală, însă, da, eu aș da către mai mulți, pentru că aș încuraja diversitatea și aș încuraja și organizațiile mici. Organizațiile mici se luptă să fie vizibile și să ajungă la inima donatorilor mult mai greu decât organizațiile mari. Pe de altă parte, organizațiile mari sunt relevante pentru că ele pot să facă lucruri mari. Organizațiile mici fac lucruri foarte importante de la o scală mai mică, alea mari construiesc un spital. Ceea ce, evident, o organizație mică nu va putea face. Pe de altă parte, am nevoie de organizația mică, obligatoriu în comunitatea mea și în viața mea și în democrația din România. Prin urmare, vreau să-i dau și uneia și celelalte. În primul rând, mă uit cum își raportează, apropo. Uh-huh. Mă uit cum comunică, ce face ea cu banii pe care îi primește și ce activități are. Sigur că există afinități personale, fie în funcție de ce avem noi în viața noastră, în familie, în știu eu. Ceva care te poate motiva să te duci spre o anumită zonă sau alta, sau fiecare avem resorturile noastre interioare care ne duc într-o direcție sau alta. Normal că eu aș încuraja, dincolo de partea tangibilă de care tot am vorbit de-a lungul conversației noastre, zona de social, zona de educație, zona de sănătate, zona de mediu, să pui acolo un procent și pentru zona intangibilă, exact, pe care nu o atingi imediat și care ține de sănătatea societății. Deci de zona de democrație, jurnalism responsabil, acolo unde este el organizat sub formă de organizație neguvernamentală, drepturile omului, minorități.
Uh-huh. Adică să nu-i uiți.
Să nu-i uiți, pentru că dacă ei dispar, gândiți-vă ce se întâmplă în statele totalitare. Sigur, vorbim de Rusia deja de câțiva ani și s-ar putea să nu mai aibă nicio rezonanță, pentru că e supra-utilizat argumentul ăsta, uitați-vă ce s-a întâmplat în Rusia. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat în Rusia și nu numai în statele totalitare, pentru că în momentul în care dispare societatea civilă și dispar vocile critice, e nasol.
Să încheiem cu într-o notă un pic mai optimistă.
Nu suntem acolo.
Nu suntem acolo.
Suntem
și ne
bine
zbatem să nu ajungem
și
acolo.
Exact, asta ca notă optimistă.
Și cred că foarte important e să bifăm la capitolul încredere, ce da. Spuneai și tu, Simona. Da. Verifică-i dar susține-i.
Absolut.
Vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. Timpul e necruțător acum cu noi. Trebuie să încheiem. A fost o plăcere să vorbim. Mult succes și poate ne mai întâlnim să mai dezbatem pe bucățele raportul.
Sigur. Mulțumim și noi, Andreea.
Sunt Andreea Oros. Toate cele bune. Tânăr în Europa.